teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Miavanareo Benoaro Tondray no miaraka aminareo androany mitondra ny famelabelarana atsitsika famitinana ihany koa izany famelabelarana izany satria tsy ary feno tanteraka zato isanjatony izany famelabelarana izany fa matetika ny ventiny ihany na ny teboka lehibe ihany no voasorotsorotra. Dia faly manolotra hatrany ny fiarabana ombampirarytsoa ho antsika rehetra mpiara-mianatra indray izahay rehetra mpiandraikitra na lavitra zany na akaiky engany isika hahita fifaliana sy fahafinaretana mandrakariva eto mpianarana ny teniny tompontsika ary indrindraindrindra hanovo fahalalana izay ampitombo sy ampatanjaka ny finoantsika ny fahasoavan'ny tompo any ho amintsika mandrakariva hiara-vavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra any an-danitro, sotranao zahay fa mbola omenao fotoana hiarahanay mianatra ny teninao. Sekoly tsy misy diplôma famaranana tahaka ny sekolinay tian-tany ity sekoly ity fa sekoly mitohy ary mipaka any an-danitra fa sekoly mahafinaritra izy ity, sekoly mampietanetana satria ity no sekoly hany miantoka ny mandrakizahinay ka toany hery zahay tompo hazoto hianatra tsy horeraka eny an-dalana sy hanao tsy dipahatra ary omeo fahitana vaovao zahay mba tsy ho latsaka anatin'ny fahazarana fotsiny ihany. Ny fananao masina koa ny e hitaridalananay mandrakariva ary sasa madio zahay ho afakeloka tononay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Kristy tomponay, amen. Ny lohatenin'ny lesintsika amin'ity herinandro ity, herinandro fahasivy amin'ity telo volana faharoa amin'ny taona ity, dia ny hoe ny fahotana, ny filazantsara ary ny lalàna. Lohahevitra anankitelo mifamatotra ny fahotana, ny filazantsara ary ny lalàna. Manana ny antony nandaharany ny lohahevitra ao amin'ity lohateny ity ny namorona ny lesona. Fa raha izaho no nandahatra ny lohateny dia ho nataoko hoe ny lalàna, ny fahotana ary ny filazantsara, satria ny lalàna no nisy voalohany indrindra. Ny nandikana an'io lalàna io no nahatonga ny fahotana sy ny fahafatesana. Fa ny fandikan-dalàna no antsoina hoe fahotana, ary ny fahotana sy ny fahafatesana no antony nilana ny filazantsara. Azadino fa ny lohateny ankapobeny lesontsika dia ny hoe fitomboana amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Tsy aivy nyity lesontsika ity fa ny fahotana no sakana lehibe eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Tsy vitany mampisaraka antsika amin'Andriamanitra fotsiny izy fa mamitaka antsika koa, mandratra ny fotsika, mikiky ny haintsika ary amin'ny farany manimba antsika tanteraka mihitsy. Ny ady mafotaka indrindra atrehintsika dia ny ady amin'ny fahotana. Tsy maintsy izany no antony nahatonga ny mpanao ny lesona ho nametraka ny fahotana ho voalohany ny lisitra eo amin'ny lohateny. Raha ho dia tsy hita ny fahotana dia hanimba ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra izy. Fahotana zany. Izany no nanomezan'Andriamanitra antsika ny lalàny ahafantarantsika mazava tsara ny endriky ny fahotana ka tonga antsika ho afaka hanarina ny fandraisana simba ary miaraka amin'Andriamanitra no hanaovantsika izany. Izay zany ny teny fampidirana. Lesy ny alahady fa efatra amby roapolo May ny taona enina amby roapolo sy roa arivo. Ireo zavatra mamilivily ny saina na mamitaka ny saina sy ny fakapanahy. Les distractions et les tentations. Amin'ny teny frantsay. Hoy izay pasterana izay. Fantatrareo tsara izy fa tsy ho tononiko eto ny anarany. Hoy izy hoe fantatry satana tsara hoy izy ny fahalementsika. Fantany tsara ny zavatra tiantsika ka iny no entiny maka fanahy antsika. Izaho hoy izy tsy halainy satana fanahy amin'ny toaka mihitsy satria fantany fa tsy tia toaka aho. Tsy halainy fanahy amin'ny toaka na oviana aho hoy izy. Miaina amin'ny andro farany isika izao, izany hoe ny andro mialoha kely ny fiverenany tompontsika. Manao ny farahery ny devoly hamitaka sy aka fanahy ny vahoakan'Andriamanitra mba tsy hananantsika fifandraisana ety amin'Andriamanitra. Maro karazana ny fomba mitany antsika fa azaraina sokajy roa lehibe. Sokajy voalohany, sarihiny handika ireo didy voalaza mazava ao amin'ny Baiboly isika. Na maro aza ny didy voalaza ao amin'ny soratra masina, ny didy folo no tena mibaribary. Araka ny nambaran'ilay pastera nylazaiko tery ambony, eo amin'ny zavatra nanantsika fahalemena no akany fanahy antsika. Ny tia mangalatra ohatra dia alainy fanahy amin'ny alatra. Tsy voatery mamaky banky ianao amin'izany. Alatra madinika, madinidinika. Alaboty hoy ny fiteny any atsimo antsinanana. Izany hoe zany, eo amin'ny zavatra voarara mazava nefa nanantsika fahalemena no akany ny devoly fanahy antsika. Ny fijanganjagana ohatra dia ahazoany satana client maro mampalahelo nefa zava-misy izany. Sokajy faharoa. Ny sokajy faharoa akany satana fanahy antsika dia amin'ireo zavatra azo atao tsara tsy hita voarara mivantana ao amin'ny Baiboly. Nefa rehefa tafahoatra ny fitiavana azy dia hanembatsembana ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra izany. Tsy mitady zavatra mihoatra an'izany ny devoly. Ny zavatra kendreny mantsy dia ny handoto ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Fantany fa ny fahotana no mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ka raha tsy azony amin'ny fahotana angezabe iray mivantana isika dia fitahiny amin'nyzavatra azo atao. Tahaka ny fanatanjahantena, sakafo, asa, réseaux sociaux sy ny sisa. Raha variana na lany andro amin'ireny mantsy isika dia ho lasa goragora na ho simba mihitsy aza ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Raisintsika ohatra ny fiainan'ny Samson izay nomenantsika hodinina amin'ity lesona ity. Ndao hojerentsika amin'ny saina tsy miangatra ny fiainam-pitiavany. Ankoatry ny hoe nanambady vehivavy hafa firenena izy, tsy hita ny nahadiso ny fanambadian'ny Samson. Ndao indramintsika ny teny hoe fady, izay tenintsika malagasy. mahazava tsara ny didy tsy azo dikaina. Na nampitandreman'Andriamanitra mafy de mafy ny zanak'Israely ny amin'ny manambady hafa firenena, tsy fady tsy akory ny manambady hafa firenena. Antony ara-panahy no nandraran'Andriamanitra ny zanak'Israely tsy hanambady vahiny. Tsy fady tahaka ny mandry amin'ny biby ny manambady hafa firenena. Jereo Levitikosy 8:30. Levitikosy 20:15. Eksodosy 20:17. Azafady. Ary Deuteronomy 7:13. Tsy fady tahaka ny mandry amina havana kaiky ny manambady hafa firenena. Jereo Levitikosy 8:9. Levitikosy 20:17. Maro ireo vehivavy hafa firenena nanambady Jiosy hita ao amin'ny Baiboly, izay nanaraka ny finoany zanak'Israely ka tsy nisy fady voadika tamin'izany. Tao ndry Rahaba Kananiana nanambady ny Salmon avy amin'ny fokony Joda. Tao ndry Ruta Moabita nanambady ny Boaza mbola fokony Joda ihany koa. Ndry Sefora Madianita vadiny Mosesy sy ny sisa. Raha jerena kaiky ny fanambadian'ny Samson dia tahaka ny tsy nisy fady voadika tao. Nahitany tiny izy tapa-kevitra hakavady an'ilay vehivavy izy. Aizany ny fahadisoana amin'izany? Nisy fiainam-pijangajagana ve tao? Raha ny fijery azy toa nalainy vady vita soratra mihitsy ilay vehivavy tiany. Nanaova ny fampakarana manetriketrika, natrehiny vavolombelona maro ary nanasany ny ray aman-dreniny. Tsisy resaka ho tafady ny fanambadian'ny Samson na raha ny fijeriko azy. Anisan'ny mampavitrika ny satana ny mampiasa zavatra azo atao, zavatra tsy misy fady, ka manodina izany ho zava-doza ara-panahy ho amin'ny zanak'Andriamanitra, indrindra moa raha mamofompofona lafiny zavatra azo tsy niana ny fandehan-javatra. Fehiny izany, hainy satana ny maka fanahy ny zanak'Andriamanitra eo amin'ny zava-pady. Tadidio ny teny hoe fady eto dia teny malagasy ny ramintsika ny tsika ilazana izay raran'ny lalàn'Andriamanitra amin'ny fomba mazava tsara. Aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra ohatra. Hainy devoly ihany koa ny maka fanahy ny vahoakan'Andriamanitra eo amin'ny zavatra tsy fady, izany hoe eo amin'ny zavatra tsy voararany lalàna mivantana, fa voleny hafanam-po tafahoatra momba ireo zavatra azo atao ireo ny zanak'Andriamanitra, ka lasa hafanam-po miredareda manageja azy ireo, manageja ny fony, manageja ny fotoanany, manageja ny fisainany, ka tsy hanana fotoana ampy atokana ho an'Andriamanitra intsony izy. Ao ny fanatanjahantena ohatra, ny fahitalavitra, ny réseaux sociaux sy ny sisa hozizitsika teo. Hainy devoly koa ny mamilivily ny eritreritsika ny fiainam-panahy ao anaty, ka lasa manota ao am-pony ny olona, manota ny eritreritra indraindray, manota amin'ny alalan'ny teny na amin'ny zavatra tokony hatao nefa tsy natao. Ny sabatra enti miady amin'izany, izany hoe amin'ny fakam-panahy zany, dia ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka. Andriamanitra 100% i Kristy, ary olombelona 100% koa izy. Eo amin'Andriamanitra ihany no ahitana matematika toy izany. Amin'ny maha olombelona azy dia nalay mpanahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika koa izy. Vakio Hebreo toko faefatra ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Ny nataony dia nisintaka any amin'ny toerana mangina izy, mifidy ny ora mety dia mivavaka amin'ny rainy. Ny tsy fiankinana tamin'Andriamanitra fa nitoky fotsiny tamin'ny heriny no nahavoa any Samson. Izay zany lesony alahady. Lesony alatsinainy fahadimy amby roapolo May ny taona enina amby roapolo sy roa arivo. Les points forts de ma relation avec Dieu. Izay nadikako hoe ireo teboka lehibe hiantonany ny fifandraisako amin'Andriamanitra. Tsy ny toetra ananako, tsy ny toetra efa ananako, na toetra efa azoko akory no resahana eto, fa ny toetra tsy ananako indrindra ka hezahako ananana satria antoky ny kalitaon'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ny hampitombo an'izany fifandraisana izany no tanjona kendrentsika ho tratrarina, ka mila mahafantatra tsara ny toetra tsara ilaintsika isika sy ny toetra tsy mahomby tokony hialantsika. Ireto misy toko sy andininy mamaky batsilana ny toetra tsy mahomby vitsivitsy ka afantarantsika avy hatrany ny toetra tokony volena ao amintsika. Korintianina voalohany toko fahafolo ny andininy faharoa ambin'ny folo. Toy izao mivaky ny teny: koa izay manao azy fa efa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandraho lavo. Zay zany nivaky teny dikany aza matoky tena loatra na aza matoky tena mihitsy aza, fa ny fiheverantena ho manana ny hery rehetra ka tsy mitady fiankinana amin'Andriamanitra izay afaka manome hery atsika, afaka miaro atsika no nahavoany Samson. Iza moa no nanana hery ny hoatra any Samsona teto an-tany? Faharavana ny talakotrokotroka ny nanjo azy. Matio toko fahenina ny andininy faharoa. Koa amin'izany raha manao fiantrana ianao, aza mba mitsoka trompetra eo alohanao tahaka ny fanaon'ny mpiatsara velatsihy eo amin'ny sinagoga sy eny an-dalambe mba hankalazan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany. Zay zany vaky ny teny. Aza midoka tena, aza mirehareha, aza mihevi tena ho zavatra, fa aoka hitafy fanetretena mandrakariva. Tsy akasitrahan'Andriamanitra ny mpanandra tena, fa izay rehetra manandra tena no ahetry, ary izay manetry tena no asandratra. Lioka toko faefatra ambin'ny folo ny andininy faharaika ambin'ny folo. Matio fahadimy toko fahavalo amby roapolo sy ny fahasivy amby roapolo. Fa izaho kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy hilazy dia efa nijangajanga taminy tampony sahady. Fa raha ny masonao akavanana no manafotoananao dia isory hiala iny ka ario ho afaka aminao, fa mahasoanao na dia very aza ny iray momba ny tenanao ka tsy ny tenanao rehetra no ariana any amin'ny elo. Zay zany vaky ny teny. Esory tao am-ponao ny fitsiriritana, fa sakana lehibe ho amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra izany. Ny vahaolana atolotr'i Kristy eto dia mitory fa olana lehibe mila vahaolana mahery vaika io fitsiriritana io. Matio toko fafito ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Aza mitsara mba tsy hotsaraina ianareo. Fa araka ny fitsarana taonareo no hitsarana anareo, ary araka ny ohatra taonareo no hanoharana ho anareo. Zay zany vakiny teny. Atsaharo ny fanakianana sy ny fitsaratsarana ny hafa. Andriamanitra no mpitsara, avelao izy no hitsara. Vakio koa Korintianina voalohany toko faefatra ny andininy fahadimy. Matio toko fahadimy ny andininy faefatra amby efapolo. Hoy ny vaky ny teny, fa izaho kosa milaza aminareo hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo. Zay zany vaky ny teny. Atsaharo ny fankahalana ny fahavalonao. Raha avelanao hisontra ao am-ponao ny fankahalana n'izay mampahory anao, misakana avy hatrany ny fandraisanao amin'Andriamanitra izany. Ka tsy fankahalana no mena bana, fa vavaka ho an'ny fahavalonao no ataovy. Eo hitanao fa hanova sy hanatsara ny fiarahanao amin'Andriamanitra izany, sady hanova sy hanatsara koa ny fiarahanao amin'ny hafa. Matio toko fahadimy ny andiny faharoa amby roapolo. Toy izao vaky ny teny, fa izaho kosa milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny rahalany dia miendrika ho hilona amin'ny fitsarana. Ny hevitena ho nanana ny marina angamba ianao ka nikitakita ny olona tao an-tranonao. Inona araka ny hevitrao no ho vokatra izany fahatezeranao izany amin'ny fandraisanao amin'Andriamanitra? Mangina fotsiny ny fifandraisanao amin'ireo izay ny afinafonanao. Ireo zany ny toko sy andininy nakatsika hevitra. Tsy misy zava-baovao amintsika ireo ny tanisaintsika rehetra ireo. Tahaka ny zavatra madinika no fijery azy ireo, nefa ireo no singam-bolo mandavo ny vositra, ireo no amboa haolo manimba ny voaloboka ao amin'ny sahan'ny finoantsika. Fotoana izao amin'izao andro farany izao handinihantsika tena lalina ka hiatrehantsika marina tokoa ireo fahotana malakim-pahazo antsika ireo. Tolona ambavaka no ilaintsika amin'izao andro farany izao. Aoka ho hoentintsika ambavaka eo amin'Andriamanitra io saina mitsiriritra tsy mety voafehintsika io. Aoka ho hoentintsika ambavaka eo amin'Andriamanitra io fo tsy mety folaka mankahala ny fahavalontsika io. Aoka ho hoentintsika ambavaka eo amin'Andriamanitra io saina tia misaratsy mitsaratsara ny hafa io. Averiko ny farany iny. Aoka ho entintsika ambavaka eo amin'Andriamanitra io saina tia mitsaratsara ny hafa io. Aoka ho entintsika ambavaka eo amin'Andriamanitra io fiheveratena ho zavatra ka tsy misy fanetretena na kely io. Aoka ho entintsika ambavaka eo amin'Andriamanitra ireo aretina ara-panahy manembatsembana ny fiarahantsika, manembatsembana ny fandraisantsika amin'Andriamanitra. Zay zany ny lesony alatsinainy. Lesony talata faha 26 Mei ny taona 2020 ny lalana. Romana toko fahatelo ny andiny faharoapolo. Satria tsy misy nofo no hamarinina amin'ny asan'ny lalana eo anatrehany, fa ny lalana no ahazoana ny fahalalana marina ny amin'ny ota. Jaona voalohany toko fahatelo ny andininy faha efatra. Izay rehetra manota ny mandika ny lalana fa ny ota no fandikana ny lalàna. Inona ny lalàna? Ny toksy andiny no vakitsika voalohany teo no mamaritra ny atao hoe lalàna. Hoy izy hoe ny lalàna no ahazoana ny fahalalàna marina ny amin'ny ota. Ny toksy andiny ny faharoa no vakitsika teo kosa dia manao hoe izay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Raha dinihina ireto famaritana anankiroa ireto, toa ny ota no voafaritra mazavazava kokoa toy izay ny lalàna. Na izany na tsy izany, ny fahafantarantsika ny asany, ny asan'ny lalàna izany, dia mety azo antsika mamaritra ao an-tsaina ny atao hoe lalàna. Tahataka ny fahafantarantsika ny rivotra no fahafantarantsika ny lalàna raha ireo famaritana ireo ihany no jerena. Tsy fantatsika ny rivotra ary tsy hitatsika maso, nefa fantatsika ny asany sasatsasany. Mampangatsiatsika izy rehefa migaingaina iny ny andro. Mahafantatra izany tsara ireo tatsaha izay miasa eo amin'ny ambany masoandro migaingaina. Manimba ny voly sy trano fonenana izy rehefa lasa rivo mahery, rehefa lasa rivo doza, sy ny sisa. Fa angamba ny lesitsika ihany no mahazava azy bebe kokoa. Ny lalàna izany resantsika izany. Mamaky batsilana ny tena atao hoe ota marina ny lalàna. Tahaka ny solomaso izy, ka mampahazava amintsika, mampahita antsika mazava tsara izay manodidina antsika, na tahaka ny fitaratra ka mampiseho amintsika ny tena tarehintsika marina. Mitondra fahazavana sy faharesen-dahatra eo amin'ny fiainantsika sy eo amin'ny toetrantsika izy, sady mampianatra antsika koa ny toetran'Andriamanitra sy izay ankasitrahan'ny fony. Ny didy folo izay hita ao amin'ny Eksodosy 20:13-17 dia nisoratan'ny ratsantanan'Andriamanitra. Nofitinin'i Kristy ho lalàm-pitiavana roa lehibe ireo didy folo ireo. Koa tiavan'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary ny faharoa dia izao, tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. Marka 20:13-13 dia napiany hoe, napiany Kristy hoe, izany didy roa izany no iantonan'ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Matio 20:20. Andriamanitry ny fifandraisana Andriamanitra nomeny atsika olombelo na ny didy folo mba hifehy sy ampirindra ny fifandraisantsika aminy sy ny fifandraisantsika amin'ny mpiarabelona amintsika. Matetika ahompan'ny olona amin'ny hoe legalisma na ny fitadiavana famonjena amin'ny alalan'ny lalàna ny didy folo bebe kokoa noho ny anompahanany azy amin'ny fitiavana. Nefa ny Baiboly milaza mazava tsara hoe fa izao no fitiavana an'Andriamanitra, dia ny hitandriamantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Jaona 5:5-10. Zay zany ny lesiny talata. Lesiny alarobia 7/May 2024. Ny lalàna sy ny filazantsara. Fanirontsika angamba ity izay no nianatra teto amin'ity radio ity ny momba ny lalàna sy ny filazantsara. Tany aloha moa ny lalàna sy ny fahasoavana no lohateny tamin'izay. Fa zavatra iray ihany izany satria ny filazantsara dia tsy inona fa ny famonjena amin'ny alalan'ny fahasoavana. Ny miteraka resabe amin'izy ity tsy ny hoe vonjena amin'ny fahasoavana ve isika. Tsy izany no olana. Satria izay mamaky ny baiboly rehetra dia mamaky ny hoe ao amin'ny Efesiana 2:8, fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Fa ny miteraka ady hevitra dia ny filazan'ny sasany hoe foana ny lalàna, tsy ilaina intsony ny mitandrina ny lalàna satria efa fahasoavana no amonjenantsika. Izay tokoa ve no izy? Valiny. Romana 3:13. Koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika? Sanatria izany. Fa mampiorina tsara ny lalàna isika. Izay zany no vakiteny. Fa maro anefa ireo tsy mihaino anio 2:10 amindry zareo foana ny lalàna satria tsy onjena amin'ny asan'ny lalàna isika. Tsy izany anefa no ampianarin'ny baiboly. Ny fandikana ny lalàna no nidiran'ny fahotana teto an-tany. Ka ahoana no azo antsika anitsakitsaka ny lalàna, indrindra fa mbola io lalàna io ihany no voalaza fa hitsarana antsika. Vakio ny Romana 2:12 ka hatramin'ny 2:20. Fa tsy misy fizahantavan'olona amin'Andriamanitra. Fa izay nanota tsy nanana ny lalàna dia ho very tsy manana ny lalàna. Fa izay nanota nanana ny lalàna kosa dia ho tsaraina araka ny lalàna. Io lalàna io ihany no ho enty mitsara antsika. Saingy tsy misy na iza na iza mahatateraka 100% ny fitandremana anio 10 io. Ka raha tsaraina amin'ny lalàna isika ary amin'ny alalan'ny lalàna irery dia ho very daholo isika. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Romana 3:30. I Kristy irery ihany no nahatateraka ny fitandremana ny lalàna. Izy irery no marina. Ka raha mino azy isika ho isaina ho fahamarinantsika ny fahamarinany, satria ny solo heloko antsika teo amin'ny hazo fijaliana izy. Izany no antsoina hoe filazantsara na fahasoavana, dia ny faminoana maimaim-poana ny naotitsika ho 20/20 dia ho afa-panadinana isika. Tadidinareo ve ireo ohatra kisarisary nataotsika teto iny? Dia ny hoe nisy ny nahazo naoty 4/20 dia nampiany Kristy 16/16 noho ny fahasoavany dia feno 20/20. Dia afa-panadina zany olona zany. Nisy ny nahazo naoty 8/20 8/20. Dia nampiany Kristy naoty 20 izany noho ny fahasoavany dia feno 20/20 ihany koa. Tadidinareo ve iny? Kisarisary fanazavan-kevitra pedagogika fotsiny ihany iny mba hatakara ny saitsika ny tena fandehany. Fa raha atao ny fandiniana ka ny matematika ny lanitra no ampiarina, tsy nisy nahazo 4/20 zany na 8/20 zany, fa 0/20 daholo isika rehetra izao. Jakoba 2:10. Fa na iza na iza mitandrina ny lalàna rehetra, nefa diso amin'ny iray loha dia meloka amin'izy rehetra. Fa tsy midika izany fa azontsika hitsakitsahana amin'izay ny lalàna satria fahasoavana no hamonjenantsika fa tsy ny lalàna, tsy ny asan'ny lalàna. Na tsy mijery soratra masina aza isika fa mampiasa saina botolo amin'izao fotsiny, tsy azo eritreretina izany lalàna foana izany. Eritrereto izany hoe afaka mamono olona amin'izay isika, afaka mangalatra daholo isika, afaka mijangajanga daholo amin'izay isika. Mba azonao an-tsaina ve ny ho vokatra izany? Saingy tsy ny hevitsika no ampiasaintsika fa miainga avy amin'ny soratra masina foana isika. Soratra masina mandrakariva no hiateherantsika. Matio toko fahadimy ny andininy fa fito ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Aza taonareo fa tonga aho handrava ny lalàna na ny mpaminany. Tsy tonga aho handrava fa hanatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna, na dia litera iray na tendrin-tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Jaona toko fahefatra ambin'ny folo ny andiny fahadimy ambin'ny folo. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didika. Zay zany nivaky ny teny. Araka izany, fampianarany diso ny hoe foana ny lalàna satria fahasoavana no hamonjenantsika. Ny marina dia izao, tsy mifamono ny lalàna sy ny filazantsara fa mifameno. Tsy foana ny lalàna fa noho ny tsy fahatahaterantsika azy zato isanjatony dia tonga ny fahasoavana hamonjena antsika. Fa raha taterantsika zato isanjatony ny fitandremana an'io lalàna io, tsy ho nilaina ny fahasoavana, tsy ho nilaina ny nahafatesan'i Kristy. Vakio Levitikosy toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy fahadimy sy Romana toko faharoa ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Izay zany ny lesoniny alarobia. Lesoniny alakamisy valo amby roapolo May taona enina amby roapolo sy roa arivo. Mahafantatra dia mampiatra. Izay no nandikako ny hoe le savoir et le faire. Ity lesoniny alakamisy ity dia toy ny ilay voalazantsika omaly alarobi sady fanamafisana azy. Ny voalazantsika omaly alarobi dia izao, fahasoavana no nanavotana antsika fa tsy noho ny fitandrimantsika ny lalàna. Fanontaniana, foana ve noho izany ny lalàna saingy fahasoavana no hamonjenantsika fa tsy ny fanarahantsika ny lalàna? Valiny, tsy de tsy. Masina io lalàna io. Io no manambara ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy miova io lalàna io. Raha azo novana io lalàna io, tsy ho nilaina ny hazo fijalian'i Kristy. Izay nanefan'i Kristy ny fitakian'io lalàna, dia io lalàna masina voadika io. Raha fantatsika izany fitiavan'Andriamanitra izany, raha takatsika amin'ny aty fanahitsika manontolo ny halaliny izany fitiavana lehibe izany, ny halaliny, ny haavony, ny velarany, ny hadiriny, dia ho voasarika isika tsy hanao tsinitsinina an'io lalàna masin'io. Tsy ny didy folo ihany fa izay rehetra tadiavin'Andriamanitra amintsika, anatin'izany ohatra ny fanatitra, ny ampahafolony, ny asa misionera, ny anjara andraikitra raisintsika ao am-piangonana sy ny sisa sy ny sisa. Ho babo tanteraka ny fotsika noho izany fitiavana lehibe izany. Hoy Kristy tamin'ny toriteny nataony teo an-tendrombohitra. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko-tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapon'ny raiko. Izay any an-danitra. Matio 7:21-22. Aiza moa no ahitantsika ny sitrapon'ny ray? Tsy ao amin'ny didiny. Ny didy folo sy ny didy hafa rehetra koa. Ireo izay manao ny sitrapon'Andriamanitra na dia fantatra aza fa tsy ho tanteraka, tsy hahatanteraka azy zato isan-jato ny aza no hisitraka ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa izay minima nitsakitsaka ny lalàna, izay minia manao tsinitsinina ny sitrapon'Andriamanitra fa hoe fahasoavana no amonjena antsika fa tsy amin'ny fitandremana ny lalàna, dia tsy hisitraka na oviana izany fahasoavana izany. Matio 7:24-27. Koa amin'izany nazovy no mandre izany teniko izany ka mankato azy, dia ho harina amin'ny lehilahy manatsaina izy izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy, ary latsaka ny ranonorana ka nisy riaka be sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany, nefa tsy ny anjera izy satria efa naorina teo ambonin'ny vatolampy. Fa izay rehetra mandre izany teniko izany nefa tsy mankato azy, dia ho harina amin'ny lehilahy adala izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny fasika, ary latsaka ny ranonorana ka nisy riaka be sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany, dia nianjera izy ka loza ny fianjerany. Zay zany ny vakiny teny. Fa inona moa ny teniny Kristy teo an-tendrombohitra? Tsy momba ny sitrapon'Andriamanitra va? Tamin'io toriteny io no nilazany hoe aza taonareo fa tonga aho handrava ny lalàna sy ny mpaminany. Tsy tonga aho handrava fa hanatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoan'ny lanitra sy ny tany, dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna na dia litera iray na tendrotsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Matio 5:17-18. Ny fahafantarana an'Andriamanitra, ny fahafantarana ny sitrapony, ary ny fanarahana izany sitrapony izany no antoky ny famonjena antsika, satria izay manao izany no hisitraka ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa ny rahinao. John 7:13. Dia izay indray ry havana ny famitinana ny lesontsika tamin'ity herinandro ity. Ny fahasoavan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy. Hiara-mivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitro, misaotra anao indrindra izahay noho ny vaovao mahafaly ny filazantsara. Tsy inona izany fa ny famonjena maimaim-poana nataonao taminay zanak'olombelona very noho ny fahotanay. Nataonao izany famonjena izany tamin'ny alalan'ny zanakao Jesosy Kristy izay maty teo amin'ny hazo fijaliana isolo heloko anay. Izahay no tokony ho fatsihana teo, fa noho ny fitiavany lehibe nanolo tena izy ho faty misy olo anay. Fa fahafatesana tokoa no tambin'ny ota. Misaotra anao zahay tompo noho izany fitiavana lehibe izany. Ampio zahay hahatsapa hatomponay lalina izany fitiavana lehibe izany. Ary indrindraindrindra ampio zahay hanapahazotoana manao ny sitraponao. Avelao mandrakariva ny fahotanay, fa tsy tateraka amin'ny fanarahana izany sitraponao izany zahay. Ny fahasoavanao sy ny famelan-keloka avy aminao no amonjenao anay. Misaotra tompo. Amin'ny anaratsoanao Kristy no angatana izany vavaka izany. Amen.
Sekoly Sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.